ការបើកបរហួសលើបួនកំណត់និងបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងស្រាជាកត្តាចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឆ្នាំ2017គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបើកបរហួសលើបួនកំណត់បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 30% និង 9% ស្លាប់មកពីអ្នកបើកបរពេលស្រវឹងក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ជិត 1,800 នាក់បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងយុទ្ធនាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្រាប់ថ្ងៃទី18ខែមករានគរបាលបានឃាត់យានយន្តល្មើសច្បាប់ជិត 1,300 គ្រឿងនិងម៉ូតូជិត 3,000 គ្រឿងរបាយការណ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ2017បង្ហាញថានគរបាលចរាចរណ៍បង្ក្រាបអ្នកបើកបរម៉ូតូក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងមាន 7,721 គ្រឿងក្នុងចំណោមអ្នកបើកបរម៉ូតូល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍សរុបជាង2លានគ្រឿងក្នុងបទបង្ហាញនៃសិក្ខាសាលាបូកសរុបឆ្លុបបញ្ចាំងលទ្ធផលគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកស្រីសុជាតិមន្ត្រីជំនាញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់នៅតែឈរលំដាប់ទី1ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បង្កឡើងដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានជាង 30% និងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងឈរលេខ2គឺមាន 9%
មានភាគរយច្រើនមែនទែនចិត្ត 30% ជាងគឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ល្បឿនប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះស្រវឹងមានតែ 9% ទេគឺមើលថាមានការថយចុះជាងឆ្នាំមុនមាន 11% ដែលគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុតិធម៌បានដោះស្រាយបណ្ដឹងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចរាល់មានចំនួន 1,433 ករណីនិងបញ្ជូនជនល្មើសទៅតុលាការ 1,214 ករណីគណៈតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ត669ករណីសម្រាប់ឆ្នាំ2017លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឡុងធូអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរឹតបន្តឹងដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍បញ្ជាក់ថាយោងតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតជាតិអាល់កុលក្រោម 0.25 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់នឹងត្រូវផាកពិន័យពី400,000ទៅ800,000រៀលលោកបន្ថែមថាបើអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតជាតិអាល់កុលលើសពី 0.25 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់នឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការទោះបីយ៉ាងណាលោកអះអាងថាការប្រតិបត្តិការពិនិត្យរកជាតិអាល់កុលនឹងអនុវត្តត្រឹមការផាកពិន័យក្នុងរយៈពេល6ខែបើទោះបីជារកឃើញលើសជាតិអាល់កុលនៃការកំណត់ក៏ដោយ
ទោះបីជាបុគ្គលនឹងលើសកម្រិតយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអនុវត្តមានការត្រឹមតែពិន័យរថយន្តតូចគឺ400,000រថយន្តធំ800,000ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិន័យហើយមិនមែនពិន័យហើយអនុញ្ញាតឲ្យជននោះបន្តដំណើរដោយការបើកបរទេគឺត្រូវរកអ្នកជំនួសឬឲ្យគាត់សម្រាកនៅទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ការរកតេស្តជាតិអាល់កុលឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត 0.25 ទើបយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បើកបរបន្តដំណើរទៅទៀតបានហើយក្នុងរយៈពេល6ខែបុគ្គលម្នាក់នឹងអាចខុសបានមួយដងកម្រិតជាតិស្វឹងបើសិនលើក្រោយមិនរៀងចាល់នឹងធ្វើសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយ
យោងតាមរបាយការណ៍នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈឆ្នាំ2017គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 3,531 ករណីបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016មាន 3,700 ករណីប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងគឺ 1,780 នាក់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ស្លាប់ 1,717 នាក់និងអ្នករងរបួសធ្លាក់ចុះជាង 1,000 នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាមធ្យម5នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកាលពីថ្មីៗនេះលោកអៀចារិយានាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការក្តៅឲ្យរឹតបន្តឹងចំពោះអ្នកបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ដែលជាមូលហេតុចម្បងបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 60% លោកអៀចារិយាសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមិនទាន់មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងចំពោះអ្នកបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបើកបរហួសល្បឿនកំណត់នៅឡើយទេពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា